Gabaasa biraatti dabarra qaamni hidhatee bosona keessa sosoo qondaaltota mootummaa aanaa laalu hasaabii lamaaf namoota nagaa tasgabbeessuuf bobba'an lama ajjeese jechuun bulchaan godina Wallaggaa Lixaa dubbataniiru. Ajajaan muraasaa naannoo sanatti socho'u gocha kanarraa wanne jedheera. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga Lixaa aanaa qondaalaa ganda koollii carbaa jedhamutti waan humnootni nageenyaa mootummaa raawwatan jedhu namni naannoo sana akka ture dubbatu akkasitti ibsa.
Kan isaan godhan ijoolleen hin ciisu aanaama qondaala irraa gad dhufanii bakka ijoolleen kun boqqolloo keessa ciisan godoo keessa beektii naannaan sana booda ijoollee kan isaan bakkee irraa qabanii jiran godoo kadii keessa bulu ijoolleen qeerroon kun jedhanii kan itti man jiru.
Maali inni sababa ijoollee kanatti naannoon isaan barbaachiseef?
Bilisummaa Oromooti jechuudhaan isaan kan tarkaanfii kanarratti fudhatan mucaa xiqqaadha inni tokko ammayyoo makkamtee umuriin isaa nama waggaa 13 wayii caalu miti mucaan inni tokko bishaan nama afur kan turan bakkuma isaan jiran itti naanna'anii marukutuu jammaran. Sababni biraa waan qulqullinaan jiru yoo waan adda bilisummaa Oromoo keessa socho'an karaa dabarsu kan jedhuudhaan waan tokko wanti biraa sababni tokko illee hin jiru.
Dhuguma ijoolleen kun immoo waraana bilisummaa Oromoo karaa ni dabarsu bakka sanatti.
Bulchaan aanichaa obbo Ballaxa Mogas komii dhiyaate irratti deebii kennan qabu.
Wanta nuti beeknu jiru warri kasalabbee ganda keessatti deemu kun halkan hidhatanii uummata leema beeku barsiisaa daajiin jedhamullee hin gadhama namarin barraa baasame uummatuma keessatti ajjeesameeru. Maqasii isaanii dhukaasuu mana hin fakkaate kanaaf qolan qabnu gama isaaniitiin jiru qolan qabnu.
Jaliil Margaa fi Aliyyaas namoota jedhaman achuma ganduma amma jedhame. Eenyu kan raawwate reetarii? Isaan garuu kan jechaa jiran lakkii raayyaa mattisa biyyaadhaan kan ajjeesee jedhu.
Qindeessaa mana barumsaa gandichaa kan ta'an obbo Daagamiin eenyu ajjeese jechuun ajajaa muraasaa waraana hidhatee naannichatti socho'u bittinneessaa sirriiqaa gaafadheen ture akkas jedhan.
Gaafa mootummaa kanatti kan naannoo sana keessa oole uummanni illee ragaa ba'uu danda'a. Kan achi isaa sun isaanuma kan boruumsi isaa argeessi isaanuma lafuma sabariitti lafuma maal jaanitti isaanuma argeessi malee nuti waan kana kuma qabnu hin qabnu. Bo waraanni bilisummaa Oromoo kan inni hidhatee jiru barsiisaa yookiin waan akkasii osoo hin taane qaama hidhatee nutti socho'aa jiru rukutuun malee akkamitti uummata nagaa dhugun.
Yaaliin maatii obbo Daagim keessaa dhimma kan irratti dubbisuudhaaf taasisanaaf milkoofne bifuma wal fakkaatuun aanaa laaluu hasaabittis torban darbe gaafa roobii obboleessi isaanii dura ajjeefamu namni dubbatan akkas jedhu.
Obboleessa barnootaa fi kana guyyaa gaafa 11 caasaadha. Guyyaan isaa qoree bittinneessa aanaa laaluu hasaabiidha. Taa'ii sadii walakkaa keessa ganama waajjiratu ni dhaqu. Karaa dhaabbatanii nama lama ta'anii haasofsiisanii ol deebisanii waajjiratti dhimmi gale naannoo taa'ii sadii walakkaa keessa immoo qoree maatiin
Maalii fuudhanii ba'an eessatti immoo geessan?
Anniisii qorannaan garuu waan ta'eef poolisiitti geessan. Kana booda haati manaa saarattee isaatti gadi dhiyeennaan natti gaafattee jennaan warri isaa gaafatteennaan inni tokko hin arginere inni tokko immoo hidhaa jira. Gargara kana fuudhanii achuma tursanii yeroo sana batta sanatti warri mana hidhaadhaa kudhaa tokkotti galchanii lakkaa'utu manni iyyuu yeroo sana batta sanatti geessanidha.
Maaliin bartanisin?
Maal godhanii halkan sana ambulaansiitti fe'anii geggeessanii booddee fuudhanii mana waajjira poolisiitti geessanii buufata fayyaa naannoo keessaanii keessatti gatan.
Callistanii madhiistan moo maal gootan ergasii?
Bulchaan godina Wallaggaa Lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
To'annaa jala oolee kan jiru namni tokko boqochuu isaa odeeffannoo arganneerra. Namni kun maalirraa kan ka'e maqaa isaatiin hin beeku kan dhageenye akka gabaasaatti kan qabannee guyyaa 4 fuula dura kan dhageenye namni tokko mana yaalaa ka'ee boqochuu isaa dhageenyerraa isa kana komaand poostii keenya godinaa gabaasni akka nu qaqqabeen gochi kun qulqullaa'ee seeratti akka dhiyaatu eenyu akka ta'e gabaasaan nuuf dhiyaatu qaama dhimmi ilaalutti qaama kana qulqulleessu qaama nageenyaatti dabarsine jechuudha. Poolisii kana geessisee warra akka amma jedhamu qaama nageenya Oromiyaatu kana geessisee kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabnu gara fuulduraatti qulqulleessine ibsa kanatti kennu ta'uusaa garuu ammoo waan ibsuun barbaade.
Qaamni hidhate socho'utti gaafatamtoota waajjiraa fi hojii nageenyaatiif ba'an namoota 4-7 darbe bakka Wanjoo jedhamutti ajjeese jechuunis komatu bulchaan godinichaa.
Naannoo 7 sanbata darbeeti hoggansa paartii keenyaa kan ta'e tokkoo fi hoggansa kaabinee kan ta'e tokko akkasumas humni nageenyaa isaanii wajjiniin paatrool godhanii wajjiniin deeman gara baadiyyaa ganda Wanjo jedhamtuu fi akka magaalaatti kan ilaallu tokkodha. Walgahii hawaasaa mareen dhimma nageenyaa irratti gaggeeffamu dhimma misoomaa irratti gaggeeffamutu ture. Sagantaa kanaaf utuu deemaa jiranii karaa irratti rakkoon kun mudatee lubbuun caasaa siyaasaas caasaa nageenyaarraas namni miidhame jira.
Nama meeqa olii gala?
Caasaa siyaasaarra nama lama, caasaa nageenyaarra akkuma kana nama lama.
Eenyu kana jecha kana raawwate?
Naannoon kun naannoo xinnoo rakkoo nageenyaatiin wal qabatee komaandi poostiinis labsamee nageenya kana iddootti deebisuuf hojii hojjetamaa jirudha. Kanaan dura caasaan araara gaggeeffameen sochii abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, hawaasni akka waliigalaatti gaggeessaa tureen qaamni hedduun achi keessaati galee araaramee yeroo ammaa hojii isaatti deebi'ee jira. Kan kana bira citee bosonatti kanafe jira. Ammas iddoo tokko tokkotti guyyaa sanattis kan mul'ate qaamuma akkasittiin hidhatee socho'u humna nama 5-6 hin caalle karaa qabatee nama nagaa hojii isaanii deemaa jiru irratti iddoo qabatanii dhugaasa bananii lubbuun jaallawwan kana darbuu danda'eera. Qaamuma kanaan wal qabatee afee bosona keessa socho'aa jiru ta'uusa. Isaanis immoo deeganii tarkaanfii kana ofii isaaniitii fudhachuu isaaniis beejii isaanii adda addaa irratti kan maxxansan ta'uusa ilaalla jechuudha.
Tarii kana adda wal qabatee namni to'annoo seeraa jala oolee jira.
Egaa naannoo sanatti ordoffiif to'annaan godhamaa jira. Qulqullaa'aa jira eriyaa kanarratti. Ammaa fi abaluudha kan kana dhugaasii ajjeese kan jiru. Yeruma sana miliqanii badaniiru duukaa bu'amee hordofamaa jira jechuudha.
Nageenya naannoo sanaa haala kamiin deebisuu hin danda'ama? Haala kamiin nagaan bu'uu danda'ame?
Kun gaaffii bu'uuraati. Kanaaf amma saana nagaan bu'uurarra haala itti fufinsa qabuun lafarra bu'uu kan danda'u mareedha. Mareedhaanii walii galuudhaanii tokkummaadhaan rakkoo sana eeguudha. Kanaaf akka mootummaatti ammas ijjinnoon qabatamee jiru. Qaamni akkasittiin hidhatees utuu hin hidhatinis kan ajjeesaa jiru. Achiis kan ajjeefamaa jiru. Asiis kan ajjeesaa jiru. Qaamuma tokkoodha. Oromoodha. Kanaaf inni kun walii galteedhaan, araaraan, walitti dhufuudhaan, wal hubachuudhaan waan hiikamuu qabu malee. Kanaaf isa kana mootummaanis harka isaa bal'isee nama akkasittiin kan attamanee deebi'uu danda'u hundumaa simataa jira.
Dhimma kanarratti yaaliin obbo Kumsaa Dirribaa ajajaa humnoota hidhatanii sochoonii waraana bilisummaa Oromoo dubbisuudhaaf godhe hin milkoofne. Gaaffii fi deebii kanaan duraatiin garuu akkas jedhanii turan obbo Kumsaan.
Namoota akkasii to'annee ta'ee namoota akkasii to'annee immoo gorsinee bassiinee hawaasa deebisnee hawaasa keessa jiru. Warri gariin immoo kaayyoo isaanii fi kaayyoo mootummaa isaanii fi gorsa kana ayyeedhanii fudhatanii nu biraa deemanii deebi'anii akkasuma hojjetaa jiran mootummaadhaaf ni jiru. Namoota akkasitti ajjeesne garuu hin qabnu. Deebiin isaa ijjechaatiin hin xumurre nuti barnootaan xumurre. Maaliif jennaan warri kunis namichi tokkichi dogoggoruun suni namicha irratti tarkaanfii fudhachuun fira qabaa, maatii qabaa, ganda keessa jiraatu qabaa, hiriyoota qabaa, kan hunda waliin diinummaatitti godha waan ta'eef namoota akkasii irratti tarkaanfii barsiisanii deebisuutti fudhannaa jechuudha.
Qaamni sadaffaa walabatee bakka jirutti mootummaa wajjin mari'achuuf fedhii akka qaban ibsuun isaanii ni yaadatama. Qondaaltotni godinaalee fi naannoo ammoo meeshaa isaanii hiikkatanii karaa nagaatiin yoo seenan simachuuf qophaa'uudha jechuudhaan ibsaa turanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboraa.